Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
După ce am stabilit fundalul Vechiului și Noului Testament al ruperii celor șapte peceți sau sigilii, astăzi vom parcurge cele descrise de Ioan cu ocazia înlăturării primelor două sigilii. Cadrul sper că vi-l amintiți. Apostolul Ioan se află într-o viziune în care i s-a prezentat în limbaj simbolic încoronarea leului miel din Iuda, adică nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos ca împărat. Deși el este suveran al întregului univers, Hristos are pe acest pământ o împărăție, iar aceasta este formată din cei răscumpărați din păcat prin sângele său. Ca simbol al dreptului de a domni, Mântuitorul nostru Iisus Hristos primește o carte, un sul, pecetuit cu șapte peceți. Astfel, primirea acestui sul are mai multe semnificații. 1. În document sunt înregistrate viețile celor care compun împărăția, deci gestul primirii lui sugerează că ei, cei din carte, sunt acum proprietatea mielului, au fost răscumpărați și Hristos își asumă greșelile lor, iar lor li se acordă favoare. 2. După modelul întronării regilor Vechiului Testament, cartea este o carte a legământului, deci gestul primirii ei de către Hristos scoate la lumină că valabilitatea legământului, deși amenințată de căderile și inconsecvențele supușilor împărăției, nu rămâne totuși pecetluită. De altfel, chiar după istoria vechiului Israel, legământul este însoțit de binecuvântări și blesteme cu rol de consecințe, datorate ascultării respectiv neascultării. Și de fapt, aceasta se pare că se petrece la ruperea peceților. Ca atare, Apocalipsa 6 construiește pe scenele din Apocalipsa capitolul 4 și 5. Tot ceea ce se întâmplă în Apocalipsa 6 este un rezultat a ceea ce se întâmplă în Apocalipsa 5. Drept urmare, dacă ar fi să stabilim limitele de timp ale celor șapte sigilii, suntem absolut siguri de două momente. Despre primul dintre acestea am învățat acum două teme, și anume că Apocalipsa 5 ne descrie întronarea Domnului Iisus Hristos pe scaunul de domnie al Tatălui cu ocazia zilei cincizecimii. Așadar, punctul de pornire a celor șapte peceți sunt rusaliile anului 31 era noastră, când apostolii lui Iisus încep să predice Evanghelia prin Duhul Sfânt, mai întâi în Ierusalim, continuând până la marginile pământului. Iar al doilea moment de care suntem siguri este ruperea celei de-a șasea peceți, care anunță într-un limbaj foarte clar revenirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. În concluzie, primele șase peceți leagă istoria erei creștine, începută în anul 31 era noastră și încheiată cu ocazia celui de-al doilea advent sau reveniri a Domnului Iisus Hristos, ca să ia la sine pe cei care îi aparțin. Aici se impune un principiu. Contrar părerii unor comentatori, Apocalipsa 6 nu descrie conținutul cărții și nici pe cel al peceților. Aceste evenimente sunt mai degrabă consecințele ruperii sigiliilor în cer de către Iisus. Conținutul documentului va fi dezvăluit decât la ruperea tuturor celor șapte peceți. Documentul este ca o coală lungă care a fost rulată, formând un sul. Informațiile cuprinse în el nu sunt disponibile decât după înlăturarea tuturor celor șapte sigilii. Mulți comentatori moderni cred că viziunea celor șapte peceți trebuie să fie înțeleasă literal, reflectând situația primului secol din Imperiul Roman, caracterizată de război. Urmând acest traseu de interpretare, prima pecete i-ar simboliza pe parți, un popor războinic care, pe parcursul finalului secolului I, erau o amenințare sistematică pentru Imperiul Roman. Ei erau întotdeauna pregătiți să traverseze Eufratul și, de câteva ori chiar, au învins armatele cezarului. Continuând pe aceleași premize, celelalte peceți simbolizează dezordine politică, civilă și fizică ce submina puterea opresivă a Imperiului. Nu este nicio îndoială că creștinii primului secol au crezut că trăiesc sfârșitul timpului și astfel au găsit o relevanță contemporană în Apocalipsa 6. Totuși, această tendință teologică modernă are mai multe probleme. Mai întâi de toate, se cunoaște că situația din Imperiul Roman de la sfârșitul secolului I nu era în mod special caracterizată de război. De fapt, puterea armatelor romane a zdrobit orice rezistență străină, astfel că pacea domnea din Armenia până în Spania. Cunoscuta Pax Romana, adică pacea romană, a oferit lumii mediteraneene câteva secole de liniște pe care lumea vestică nu o mai experimentase până atunci. Chiar dacă, trebuie să o spunem, era o pace bazată pe forță, puterea Romei fiind reprezentată pretutindeni de prezența legiunilor ei binecunoscute. În al doilea rând, înțelegerea literală a celor 7 peceți intră în conflict cu caracterul simbolic general al cărții Apocalipsa. Multe elemente din scenele prezentate, cum ar fi de exemplu calul alb al primei peceți, nu se potrivesc într-o aplicație ad literam. În final, un alt motiv pentru care o asemenea interpretare a lui Apocalips 6 este inadecvată este acela că nu se potrivește cadrului teologic al întregii cărți. Însemnătatea teologică a lui Apocalips 6 este mult mai profundă decât războiul dintre parți și Imperiul Roman. Care să fie atunci înțelesul teologic al evenimentelor asociate cu deschiderea celor 7 sigilii? Cheia se află în Apocalipsa capitolul 5. Scena ruperii celor 7 peceți începe astfel cu întronarea Domnului Iisus Hristos. Când în Vechiul Testament noul rege încoronat își ocupa locul pe scaunul de domnie, destinul întregii națiuni era așezat în mâinile sale, iar ceremoniile de înscăunare ale Vechiului Testament erau de obicei urmate de acțiuni ale judecății noului împărat, îndreptate către toți cei care s-au dovedit neloiali și rebeli. De asemenea, aceasta aducea cu sine și răsplata loialității pentru cei credincioși. Ați putea verifica aceste lucruri citind 1 Împărați capitolul 2, unde David, aproape de încoronarea lui Solomon, fiul său, ca rege, îi dă acestuia câteva porunci în privința judecării a doi oameni care au fost întotdeauna niște rebeli, deși uneori, cel puțin unul dintre ei, a fost întotdeauna aproape de David. Este vorba despre Ioab și despre Shimei. Mai sunt, firește, și alte cazuri. Vă voi da doar niște referințe biblice, puteți căuta în 1 Împărați, capitolul 16, versetul 11 și de asemenea în a doua carte a Împăraților câteva referințe, capitolul 9, începând cu versetul 14 până în capitolul 10, versetul 27. În psalmul 2 și psalmul 110, numiți și psalmii regali pentru că se referă la origine la împărații israeliți, regele Davidic, uns și întronat, trebuia să-și exercite autoritatea de a domni, judecându-i pe toți împotrivitorii. Acest aspect al judecății este exprimat în viziunea deschiderii celor 7 sigilii. Când în Apocalipsa 5, Hristos cel Înălțat este încoronat și primește sulul legământului, care reprezintă relația dintre el și poporul său, destinul întregii umanități este plasat în mâna sa. Credincioșii săi au primit dreptul să fie o împărăție de preoți și vor domni pe pământ mai târziu, cum spune Apocalipsa 5, versetele 9 și 10. Apoi primele măsuri pe care împăratul le ia, portretizate în pasajul celor 7 peceți, determină pe pământ un lanț de evenimente, război, crimă, foamete și ciumi. Pentru a înțelege primele două peceți, vom citi pentru astăzi Apocalipsa 6, versetele 1 până la 8. Când a rupt mielul cea dintâi dintre cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vatăm unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el și locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Înainte de orice comentariu, cred că ați remarcat în cazul fiecăruia dintre cele șapte sigilii imperativul vino și vezi. Traducerea Cornilescu, ca și cea sinodală, urmează niște manuscrise grecești. În forma aceasta, chemarea vino și vezi se adresează evident lui Ioan, deși pare ciudat că același imperativ trebuie rostit de patru făpturi vii pe rând, de parcă n-ar fi fost suficient ca una singură să-l cheme pe Ioan. O ediție revizuită a versiunii Cornilescu, fidelă celor mai bune manuscrise grecești, cum ar fi Codex Alexandrinus, cel mai puțin alterat document, traduce chemarea prin vino, fără și vezi. Ca urmare, trebuie să ne întrebăm cui îi este dat acest îndemn. Răspunsul logic și exegetic este că el se adresează fiecărui călăreț care apare în scenă. Cum am spus-o în prezentarea trecută, fiecare făptură vie stăpânește sau controlează câte un călăreț, după cum în Apocalipsa 7:1, patru îngeri țin sub control patru vânturi. După cum am putut observa din capitolul 4, în jurul tronului stau patru făpturi vii. Prima seamănă cu un leu, a doua cu un vițel, a treia avea fața ca de om, iar a patra semăna cu un vultur care zboară. Apocalipsa 6:1 spune una din cele patru făpturi vii a zis cu un glas ca de tunet, vino. Deși nu ni se spune care din cele patru făpturi vii, ci doar una din ele, începând cu a doua pecete ni se spune a doua, apoi a treia pecete a treia și apoi la a patra pecete a patra făptură vie, ceea ce sugerează că una din cele patru făpturi vii echivalează de fapt cu prima din cele patru făpturi vii, adică leul. Și apoi este normal să ne gândim așa, cui se potrivește glasul de tunet mai bine dintre cei patru heruvimi, dacă nu leului. La chemarea sa apare în scenă un cal alb. Un general roman ar fi mărșeluit pe un cal alb ca să celebreze o victorie triumfătoare. Astfel, culoarea calului anticipează profilul călărețului. Apocalipsa 6:2 ne spune în a doua parte a versetului, cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Există trei concepții de bază cu privire la identitatea primului călăreț. O primă concepție este cea amintită deja, cum ar fi că ea vorbește despre un popor scitic, și anume parții, vestiți călăreți și experți în mânuirea arcului. Doar ca o paranteză, există și o expresie celebră, săgeata parților, ca o referire la dexteritatea acestui popor în confruntări armate. În lupte, retragerea parților era mai periculoasă decât atacul, căci pe cai, stând cu spatele, ei trăgeau cu arcul peste umăr, țintind cu mare dibăcie în dușmanii urmăritori. Am expus în prima parte a acestei prezentări motivele pentru care nu putem valida această viziune teologică. A doua concepție este că cel ce stă pe calul alb îl reprezintă pe Antichrist și forțele răului ca oponenți ai Evangheliei. Argumentul principal al celor care propun această variantă este acela că de vreme ce ceilalți trei călăreți aduc cu ei diverse calamități, la fel trebuie să facă și primul. Ei sunt toți patru reprezentanți ai răului. Apoi există texte ale Vechiului Testament care folosesc arcul drept un simbol al dușmanilor poporului lui Dumnezeu. Vezi, de exemplu, Ieremia 49 cu versetul 35 sau Ezechiel 39 versetul 3. Iar un al treilea argument ar fi acela că în Apocalipsa 19 apare o imagine asemănătoare, un cal alb pe care șade un personaj foarte ușor de identificat, Iisus Hristos. Iar deoarece în Apocalipsa contrafacerea este o temă majoră, teologii care susțin această concepție afirmă că răul sau antichristul este și el asociat cu albul lui Hristos în Apocalipsa 6, dar totul este doar o înșelăciune, este doar un lup îmbrăcat în haine de oi. Fără să evaluăm această vedere teologică, vă voi prezenta pe cea de-a treia, de departe cea mai puternic argumentată de evidențe profund biblice, profund exegetice. Potrivit acesteia, călărețul de pe calul alb simbolizează răspândirea triumfătoare a Evangheliei, inițiată de Hristos pe cruce și care a început concret la Rusalii prin apostolii care erau insuflați de Duhul Sfânt. În Apocalipsa, albul întotdeauna și fără nicio excepție se referă la Hristos sau urmașii săi și niciodată nu este folosit cu referire la forțele răului. Gândiți-vă numai la câteva descrieri. Domnul Iisus Hristos are părul alb, vestimentația albă a drepților, cei 24 de bătrâni îmbrăcați în alb, martirii poartă robe albe, fiul omului va veni pe un or alb. Iar spre finalul cărții, Dumnezeu este văzut stând pe un scaun de domnie de culoare albă. În ce privește arcul, el nu este un simbol doar al forțelor inamice, ci de asemenea, Biblia îl prezintă ca pe o armă a lui Dumnezeu. În Isaia 41:2, în Plângeri capitolul 2 versetul 4, în Habacuc capitolul 3 versetele 8 și 9 și alte referințe biblice, arcul apare ca fiind o unealtă de război în mâna lui Dumnezeu. Apoi cununa, Stefanos în limba greacă, purtată de călăreț, este folosită în Apocalipsa întotdeauna cu referire la Hristos și poporul său. Este potrivit ca el să o poarte în lumina biruinței sale de la cruce și a victoriei poporului său, pe măsură ce biruiesc prin sângele mielului și cuvântul mărturisirii lor, cum spune Apocalipsa 12:11. Putem concluziona deci că cel de pe calul alb simbolizează răspândirea Evangheliei în lume. De altfel, lucru pe care nu l-am spus, îndemnul vino se poate traduce din limba greacă și cu du-te sau mergi sau aleargă. Din această perspectivă, a pornit biruitor și ca să biruiască, din versetul 6:2, trimite nu la cuceriri militare, ci la cuceriri spirituale. Începând cu cinzecimea anului 31 era noastră, Evanghelia a pornit într-un peripu global ca să cucerească întreaga planetă. Biruitor și ca să biruiască înseamnă un proces de durată și progresiv. Matei 24:14 spune că Evanghelia va fi propovăduită în fiecare generație până la sfârșitul timpului. Ca atare, calul alb nu și-a încetat alergarea odată cu secolul I, cum sunt de părere unii teologi, cu era apostolică, ci el continuă să alerge și în momentul în care calul roșu este chemat în scenă și în momentul în care calul negru este de asemenea invitat și așa mai departe. Să trecem la a doua pecete. Apocalipsa 6, versetele 3 și 4. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino! Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. A doua făptură vie cheamă apariția unui alt cal, un cal roșu. Potrivit lui Apocalips, capitolul 4, versetul 7, a doua făptură vie este cea asemănătoare unui vițel, un animal de jertfă, un simbol al sacrificiului. Se potrivește culorii calului deoarece roșu este culoarea sângelui și a opresiunii. Dacă veți citi în a doua împărați, capitolul 3, versetele 22 la 23 sau Isaia 1 cu 18 și de ce nu chiar în cartea Apocalipsei, în capitolul 17, veți observa roșul asociat cu sângele. Dacă am înțeles bine identitatea și rolul primului călăreț, nu vom întâmpina nicio problemă în identificarea celui de-al doilea. Astfel, dacă primul este răspândirea Evangheliei, trebuie să spunem că toți cei care o primesc experimentează o mare binecuvântare. În Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4, poporului lui Dumnezeu îi se promite har și pace. Această pace este evident o experiență ce rezultă dintr-o relație cu Isus. Cum le spunea el ucenicilor, vă las pacea, vă dau pacea mea. În același timp, respingerea Evangheliei are ca rezultat pierderea păcii. Aș dori să citim împreună un pasaj scurt din Vechiul Testament care va ilustra din plin aceste lucruri. Isaia 57, versetele 20 și 21. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Când oamenii resping Evanghelia, ei pierd pacea pe care aceasta o aduce. Rezultatele firești sunt următoarele: opoziție și divizare. Iisus avertiza pe urmașii săi în Matei capitolul 24, versetele 9 și 10. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Predicarea Evangheliei, spune Noul Testament, produce divizare între oameni, între cei care o primesc și cei care o resping. Spunea Iisus în Matei capitolul 10, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrășmași chiar pe cei din casa lui. Am citat versetele 34 până la 36. Toate acestea sugerează că al doilea călăreț de pe calul roșu simbolizează consecințele respingerii Evangheliei. Expresia oamenii să se junghie unii pe alții are două conotații. Prima dintre ele reiese din trei versete biblice din Vechiul Testament. Judecător capitolul 7, versetul 22, Isaia 19 cu 2 și Zaharia 14 cu versetul 13, care în esență spun că atunci când Dumnezeu intervine pentru poporul său, dușmanii credinței, că sunt madianiți sau egipteni sau alte formațiuni mai moderne, aceștia se anihilează unii pe alții. A doua conotație pleacă de la expresia oamenii să se junghie unii pe alții și pun accentul pe termenul a junghia. Dumitru Cornilescu traduce foarte bine expresia aceasta, având în vedere că verbul grecesc nu se referă la uciderea în lupta armată, ci la uciderea ca sacrificiu, ca jertfire. Acest verb este folosit în dreptul morții Domnului Iisus Hristos și de asemenea a sfinților săi, a martirilor. Ca atare, ruperea celui de-al doilea sigiliu scoate la lumină că poporul lui Dumnezeu a avut întotdeauna și martiri. Atâta timp cât se predică Evanghelia și se trăiește credința creștină într-un mod autentic, vor fi sfinți care vor pătimi. Ei vor fi răsplătiți și răzbunați de împăratul lor mai târziu. În încheiere aș vrea să mutăm atenția noastră de pe textul Apocalipsei către noi înșine. Ce credeți? Noi astăzi mai predicăm Evanghelia? Sau ne temem de reacții negative? Oare nu așa a fost tratat și Domnul nostru? Știu, ne place un creștinism comod, care nu va fi niciodată persecutat. Un creștin de acest fel, însă, este pe undeva mai rău decât un păgân sau un om care nu l-a cunoscut niciodată pe Hristos. Apostolul Pavel spunea răspicat, dacă cineva dorește să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos, cu siguranță că va avea necazuri dintr-o parte sau din alta. Dar realitatea este că este probabil cel mai mare privilegiu acela de a avea parte, de a fi părtaș suferințelor Domnului, pentru că cu siguranță oamenii aceștia vor avea parte și de slava Domnului. Data viitoare vom studia împreună ce se întâmplă când mielul va rupe următoarele două peceți, a treia și a patra. Vă doresc până atunci o măsură îndestulătoare de pace și har.